Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, v kateri se znova veselimo pogovora z doktorjem Žigom Turkom, ki ga ni treba posebej predstavljati. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Počitnice so tudi za vas profesorje na visokošolskih zavodih so se začele. Kako vi izkoristite ta čas? Je to čas za odklop, za nabiranje novih spoznanj v duhu naslova te oddaje, za branje, za potovanje?
Ja, pa čas je za vse tisto delo, za katerega med šolskim letom, torej v tistem času, ko tečejo predavanja, zmanjka. Tako da niso počitnice v smislu, da ne bi bilo česa početi. Pravzaprav smo imeli ravno danes dopoldne en zagovor zelo dobrega magisterija, tako da delamo ne sicer pedagoško, ampak raziskovalno, strokovno. Kot pravim, čas je, ko lahko res nekaj narediš, ne? Ko ni dnevnega prometa s študenti, s predavanji, tudi z različnimi birokratskimi zadolžitvami.
Se pravi, tudi poleti so možni zagovori in si vzamete čas zanje?
Ja, temu študentu je nekako ustrezalo oziroma si je želel to opraviti čim prej in se je brez težav našla komisija in smo zadevo opravili.
No, lepo. Sama sem se ravno vrnila z dopusta, priznati moram, da se Evropa, kot smo jo poznali pred recimo dvema desetletjema, res spreminja. V Sloveniji še ne zaznamo v tolikšni meri, ampak že samo obisk naše severne sosede ali pa glavnih mest še malce višje, nas kar hitro strezni. Evropa je dejansko postala en velik kotel različnih narodov. V kakšnem pogledu je po vaše to dobro in v kakšnem pogledu nas lahko skrbi?
Kaj pa vem, če mi je všeč vaša beseda kotel različnih narodov. Ne? Se mi zdi, da ti narodi, ki so v Evropi, ki so v svojih državah, v svojih regijah že stoletja, tisočletja nekateri, so tukaj neka stalnica, so del pač tega, kar Evropa je. Tudi se mi zdi, da ima nekako vsak dovolj prostora temu. Morda je namenjena ta opaska kotel. Ne? Je pa res, da v kakšnih večjih mestih, predvsem zahodnoevropskih, pa zadeva začenja spominjati na kotel zaradi te velike koncentracije ljudi na eni strani, ki so seveda nagneteni blizu skupaj in zaradi različnih kultur, ki začenjajo tam prebivati. Tako da se mi zdi, no, da imamo vendarle dve Evropi, eno tisto, ki je, kako bi rekel, naslednica teh kolonialnih oziroma kolonialne Evrope in s tem povezanih tudi priseljencev iz bivših kolonij, ki v marsičem izgublja originalen evropski značaj, in pa centralno oziroma srednjo, lahko bi rekli, no, vzhodno, ampak srednjo Evropo, kjer je pa tega dosti, dosti manj. Je pa tisto, kar opažamo predvsem v tej srednji Evropi, torej v bivših socialističnih državah, en zelo, zelo hiter napredek, kot da bi iz nekega kotla, ki je pa mogoče v preteklosti bil, ki je tiščal pod neko pokrovko vse ustvarjalne energije teh ljudi, zdaj popustil, te pokrovke ni več in se te države zelo, zelo hitro razvijajo, modernizirajo, kar se kaže navzven v obnovljenih arhitekturah, v obnovljenih zgodovinskih spomenikih, kar se kaže na koncev tudi v trgovskih conah, trgovinah, prometnem, torej standardu prometnic, avtocest, letališč in tako naprej in seveda tudi eni veliki podjetnosti, ki vse to skupaj spremlja. In tukaj marsikdo, ki se odpelje ali pa gre na kakšno potovanje proti vzhodu, nekako začuti, da Slovenija tukaj nekaj zamuja. Ne? Včasih smo bili navajeni, ja, v redu, greš v Avstrijo, je vse nekako lepše, bolj čisto, bolj bogato, ampak če greš pa na Madžarsko ali pa na Slovaško, Češko, Poljsko, ne vem, Brno, to je bilo Bratislava pred 30 leti, to so bile sive, skoraj blatne, zadimljene prestolnice oziroma mesta, Varšava pravzaprav ravno tako s tistim darilom Stalina, s tisto palačo, ne vem, mislim, da se imenuje Ukrajina ali nekaj tacka, ali Ukrajina palača, ki čisto enako zgleda, pa je v Moskvi, no, pač da, reklo se je Zuckerbergeraj stil, no, taka malo kičasta arhitektura. Danes imate v Varšavi, ja, sej, tista stavba je, pa ki je majčkana v primerjavi z vsemi nebutičniki steklenimi, ki so tam okrog in Hiltoni in Sheratoni in podobnimi hoteli, ki se tam pojavijo in žalostno, kot pravim, je to, ne, da je bila Slovenija nekoč bogatejša, videti razvitejša bistveno. Danes pa po statističnih podatkih nas dohitevajo oziroma smo nekaj blizu skupaj, redki so nas čisto dohiteli, ampak energija, trendi ne, so pa tam na prihitevalnem pasu, vsekakor te dežele so in moja teorija je, da je to pa zato, ker so se popolnoma in povsem odrekli socializmu.
Drži, ja. Tudi naš obisk Slovaške in Poljske lahko to potrdi, da se res veliko razvija, veliko vlaga in da je ta napredek spodbuden. In da v Sloveniji, vsekakor, če pogledamo nekatere gospodarske kazalce, ne moremo biti ravno zadovoljni. Če navedem nekaj podatkov, dolg državnega proračuna je konec prvega poletja letos znašal 42,8 milijarde evrov. Prihodki državnega proračuna so se v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 2,6% na dobrih 7 milijard, odhodki pa so se povečali kar za 9% v primerjavi z enakim lanskim obdobjem in so znašali blizu 8 milijard evrov. Primanjkljaj je tako znašal 0,82 milijarde. O polletju skrbi nas lahko tudi inflacija. Cene življenjskih potrebščin so se julija v medletni primerjavi dvignile za 2,8%. In tej letni inflaciji so največ prispevale cene hrane in storitev, tako je objavil statistični urad, torej za enak denar dobimo manj in še prispevek za dolgotrajno oskrbo bomo plačali pri avgustovski plači, čeprav sistem še ni postavljen. Kako bi vi ocenili, dr. Žiga Turk, to vladno matematiko?
Kaj pa vem, če je to sploh, če temu sploh lahko rečemo matematika, ne? Jaz imam občutek, da vlada zapravlja, kot da nikoli več ne bo vladala oziroma imela odgovornosti do te države oziroma zapravlja tako, da bi pa morda vseeno še dobila še en mandat, pač na način, da določenim slojem prebivalstva oziroma določenim sektorjem, določenim oblikam zaposlitve meče denar oziroma daje denar. Pred kratkim, no, mislim, da lansko leto se je zgodila plačna reforma v javnem sektorju. Rekli so ji reforma. Reforma pomeni, da neke stvari strukturno spremeniš, ne vem, oblike nagrajevanja, spremeniš dinamiko, koliko nagradiš tiste boljše več in koliko tiste slabše manj, da pospešiš oziroma narediš trg dela v javni upravi oziroma v javnem sektorju v državni upravi bolj fleksibilno. Nič od tega se ni zgodilo. Vse, kar se je zgodilo s to tako imenovano reformo, je, da so se plače povečale. Zdaj, če imajo ljudje več denarja, pa se več ni naredilo, potem je edino normalno, da zrastejo cene tistega, kar obstaja. Ne? In tukaj je pravzaprav razlog za inflacijo. Denarja je več, ljudje so sposobni več kupiti in trgovci temu ustrezno podražijo izdelke in storitve in na koncu standard ljudi ni nič boljši. Slabša je pa mednarodna konkurenčnost države, ker ljudje so boljše plačeni, imajo više plače, več pa niso naredili.
Dodana vrednost.
Dodana vrednost je ostala enaka in to v trenutni situaciji še nekako funkcionira, ker je tudi, bom rekel, gospodarska situacija okrog nas razmeroma dobra. Zaposlenost je polna. Če je zaposlenost polna, pomeni, da tako rekoč ni stroškov s socialnimi transferi. In vendar so se stroški države povečali oziroma izdatki države povečali za 9-10%, ne? Prihodki pa samo za pravzaprav toliko, kot je inflacija. Ne, če sem prav obveščen 2-3%.
Drži.
In to je, To je zelo slab napotek za prihodnje, ker če pride do, pa se nihče tega ne želi, ampak če pride do poslabšene gospodarske situacije, če pride do tega, da bo brezposelnih več, če se bodo stroški za socialo še povišali, potem bo ta primankljaj še večji. Ne? In če je v času debelih krav velik primankljaj, kašen bo šele v času suhih krav. Ampak se mi zdi, da to ne te vlade preveč ne zanima, niti povprečnega volivca, ker bo že. Ne? Nekako se mi zdi, da ta vlada mora zdaj obdržati nek socialni mir oziroma neko zadovoljstvo ljudi do, ne vem, aprila, maja, prihodnje leto, potem pa bo, kar bo. Ne? In ni, ne, z nekim optimizmom, nekega optimizma to nikakor ne vpliva, ne vliva.
Da vladi matematika nekako ne gre, se je pokazala ob razpravah o povečanju sredstev za obrambo. Zdaj bi to reševala tako, da bi ustanovila holding. V uradnem sporočilu sicer beremo lep zapis. Vlada je sprejela strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze. Ta predvideva ustanovitev holdinga za vlaganje v projekte in podjetja z namenom podpore raziskavam in razvoju obrambne industrije, krepitve varnosti in povečanje odpornosti. Po besedah državnega sekretarja z obrambnega ministrstva je že pripravljen dokument, kako bi se vključevala slovenska podjetja in katera podjetja bi to bila. Ta dokument bo pregledal novo ustanovljeni strateški svet za obrambo, za obrambno tehnološko in industrijsko bazo ter za odpornost, ki bo medresorska skupina, še ena od mnogih, ki jih imamo. Potem se bo vključil SDH, ki je edini pristojen, da lahko na področju gospodarstva tudi kaj sodeluje in pove, je odgovoril državni sekretar na vprašanje glede vloge SDH-ja. Potem je vstopil tudi minister za delo Luka Mesec v to debato in dejal, da se bo v Slovenskem državnem holdingu oblikovala holdinška družba po zgledu holdinga Slovenske elektrarne in namen bo pomagati slovenskim podjetjem, da pridejo do sredstev, ki se zdaj v Evropi silno povečujejo zaradi naložb v vojaško tehnologijo in orožje. Seveda, oglasili so se kritiki, pa me na tem mestu zanima dr. Žiga Turk, kaj pa vi pravite na tak vojaški holding, obramni holding, korožarski holding, kakorkoli mu že rečemo, kje so nevarnosti?
No, najprej je en velikanski škandal, kako se je, oziroma kaj se je dogajalo takrat, ko je NATO soglasno sprejel, da bodo članice NATO povečali sredstva za obrambo na 5% do leta 35 ali takrat enkrat.
Tako. Ne?
Takrat je prišel predsednik vlade v Slovenijo, ne, in je rekel to za nas ne vela, ne, mi smo zavezani samo za 3%. Skratka, napačno je predstavljal, temu se tako lepo reče, napačno je predstavljal tisto, kar so se tam zmenili. Ob tem je seveda avantgarda te vlade, to je stranka Levica, ki ima edina neko agendo, ki poskuša neke stvari speljati in to neumne stvari v glavnem. Takrat je seveda Levica ropotala, da je še teh 3% preveč. In tisto, kar smo gledali takrat od predsednika vlade in tisto, kar gledamo zdaj, je nekako en poskus, kako nadmudriti NATO, da bo izgledalo, da smo mi ne vem koliko vložili v obrambo. V resnici bomo pa predvsem vse tiste najhujše kritike vlaganja v obrambo nekako potolažili s tem, da jim bomo dali ob vsem tem nekaj zaslužiti. Ne. Moje mnenje, sem ga že večkrat povedal, je nekoliko brutalno. Mi se moramo zavedati, da je 500 km vzhodno od nas vojna, in to resna vojna, ki se čist komot razlije še kam naprej, še kam drugam, da so to pravljice, ne, da sej Putin bi pa samo to, sej samo tamle ne koščke Ukrajine, pa smo potem vsi zadovoljni. Ne. Situacija je tam taka, da se agresor bo ustavil tam, kjer ga bodo ustavili oziroma kjer ga bomo ustavili. Ne? Samo sebe se ne bo, samo sebe ne bo rekel, oh, sej, tole imamo pa dovolj. Če bi šlo, bi šlo, bi šli tudi do Pariza. Ne? Potem kdo pravi, ja pa sej Slovenija nihče ne ogroža, sej Slovenija nihče ne bo napadal, se pa misle, pa se če Rusi pridejo, se to ni najhujše, ne, sej bodo pustili vse tole prijazno njim državno upravo delati naprej. Mi smo se z veliko večino odločili, da smo člani NATO, to je inštitucija kolektivne obrambe, to pomeni, da vsi skupaj se branimo in se vsi skupaj branimo pred nekim zunanjim sovražnikom. Mi ne postavljamo slovenske vojske zato, da se bi obranili pred Hrvaško, Mađarsko, Italijo ali Avstrijo, ampak želimo dati svoj prispevek NATO oziroma naporu te zahodne vojaške zveze, da ustvari dovolj močan pritisk oziroma dovolj močno zavrača ambicije kogarkoli, ki bi si želel v ta naš prostor poseči. Danes je to Rusija, kdaj kasneje je to lahko Turčija, kdaj kasneje so lahko to arabske države iz južnih obal Sredozemlja, ne vemo. Ne? Ampak najboljša garancija za mir je, da si toliko močan, da se te noben ne upa lotiti. In zato pri tem povečanju sredstva za obrambo gre, da bo Evropa enostavno toliko oborožena, da bo vsak trikrat premislil, preden se bo spravljal v kakšno avanturo, kar pomeni, ta sredstva so vlaganja oziroma so investicija v mir. Ne. Kot nek pregovor pravi, ne, pač govori prijazno, ampak za hrbtom imej pa debelo gorjačo. In Slovenija mora tukaj svoj prispevek dati, kot pravim, obrambi Zahoda oziroma NATO. Največji učinek bi naš denar imel ne, če ga vlagamo v neke holdinge, kjer bo predsednik, pa tajnica, pa cel kup nekih svetov, pa cel kup nekih strateških takih in drugačnih gremijev, ki bodo modrovali o tem, kako porabiti denar za obrambo. Ne investirati tako, da bomo imeli čim več, ampak porabiti tako, da bomo lahko NATO prikazali, glejte, se smo zapravili toliko, kot ste vi od nas hoteli. Najboljš porabljen denar bi bil, če bi mi en določen delež od teh 5% nakazali direktno v Ukrajino, ker tam ceneje proizvajajo vse to, kar se bi mi lotili delati. Delajo boljše obrambne sisteme, kot smo jih mi sposobni narediti. Ukrajina je razvila svojo industrijo brez pilotnikov, unih tamalih, ki se pojavljajo na fronti in preganjajo posamezne tovornjake, posamezne tanke, tudi posamezne vojake in tistih malo večjih, s katerimi napadajo, vem, rafinerije, pa vojaške postojanke in tako naprej po Rusiji. To bi bil najbolj učinkovit prispevek za to, da damo nek prispevek k obrambi Zahoda. Kakršne, da ste za primerjavo, kjer je energetski holding, ne?
Uh-huh.
Ne? Ta je v epicentru pravzaprav vseh škandalov oziroma vseh teh težav, ki jih imamo s predrago energijo in z obrežninami in z marsičem še vse. Ne? Veliko se bo investiralo v obrambo, se bo investiralo tudi v oboroževalno industrijo, ampak Slovenija mora biti prijazna industriji, mora biti prijazna investicija, mora biti prijazna kapitalu, pa če bo ta kapital izdeloval, karikiram, tanke, ali pa če bo ta kapital, spet karikiram, izdeloval otroške plenice. Za oboje mora biti Slovenija, obojemu mora biti Slovenija prijazna država. In ne moremo zdaj pa mi, ker imamo cel sistem podpore gospodarstvu, ker imamo državo, ki je neprijazna do podjetnikov. Ampak zato, da bomo pa vendar na področju obrambe lahko nekaj naredili, bomo pa naredili en holding, ki bo imel neke posebne pravice in posebne ugodnosti v tem neprijaznem sistemu. To ni način. Slovenija mora biti prijazna za podjetnike in v Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki sodeluje ali pa dela vojaško opremo oziroma komponente, ki so uporabne tudi za vojaški namen. In če bodo imele boljše pogoje, bodo ta podjetja delala še boljše, mogoče pritegnile tuje investicije in bo iz nekega garažnega podjetja, kjer je danes 100 zaposlenih, firma, ki bo delala za cel NATO z, ne vem, 10 000 zaposlenimi. Mm. Ampak v neko državo, kjer se samo razmišlja o tem, kako bi podjetnike z bajoneti nagnali v morje, ampak da se bajoneta nekako ne bi preveč videlo, ker to slabo zgleda, v taki državi pa to ne bo šlo.
Ja, in potem strašijo, ne, ali bo to pomenilo, da bomo tudi slovenske fante pošiljali v boj. Ne. To so take res...
Se pravim, ne, vojni se izogneš, če si dovolj močno oborožen, če si dovolj močan, potem te nihče ne napade. Ne. Na ta način je pravzaprav celo hladno vojno zdržal mir med Sovjetsko zvezo in NATO, oziroma med Sovjetsko zvezo in Združenimi državami Amerike, pač v boji so bili toliko močni, nihče se ni nič upal. Ne. Na ta način ima tudi pravzaprav Izrael mir pred praktično vsemi sosedi, ker vedo, da nič ne bi opravili. Ne. Edino Iran je toliko nor, da nekaj, pa Huti iz Jemna so toliko nori, da nekaj poskušajo, ampak predvsem poskušajo zato, ker se požvižgajo na posledice. Ne, im je vse eno, kaj se jim bo zgodilo kot povračilni ukrep. Ne.
Zanimivo je tudi, da se ves čas sicer govori o obrambi, ampak potem pa minister za obrambo nima časa, da bi se pogovoril o nasledniku načelnika generalštaba, ki odhaja v pokoj. Ne. Se pravi, tudi ta neka, se pravi, pomembna funkcija na čelu slovenske vojske ni tako pomembna, da bi se z njo ukvarjali.
No, sej, veste, če bi mi enostavno ta obrambni denar nakazali v Ukrajino, vse tole, o čemer smo zdaj govorili, niti ni tako pomembno. Bi bil ta denar zelo dobro porabljen in bi bil zelo dober prispevek k obrambni sposobnosti NATO.
Te referendumi o obrambnih izdatkih, ki ste jih že omenili, zgodba je nekako potihnila. Sama bi se lahko strinjala z enim od komentarjev, da je šlo predvsem za to, da sta se Robert Golob in Asta Vrečko dogovarjala, kako levici dvigniti javnomnenjske rejtinge, ampak se načrti niso išli, ker so jih v opoziciji spregledali, obrnili voz v drugo smer, lahko rečemo. Morda še vaša beseda pod to zgodbo glede referendumov, ta zaplet, razplet.
To je, po mojem mnenju, to je na meji vele izdaje. Ne? Torej, to, da se za nekimi temeljnimi, varnostnimi in zunanje političnimi orientacijami države igraš za to, da bi vknjižil neke politične točke ali pa da bi bilo eni članici koalicije nekoliko lažje, ker Golob je ugotovil, da pač ne more tam reči ne, ampak lahko pa doma nekaj muti. Ne. Ampak če bi on doma mutil tako, da ne bi imelo to nobenih posledic za zunanji izgled Slovenije, če ne bi postavljal na kocko nekih temeljnih, neke temeljne orientacije neodvisne Slovenije, ki je bila Evropska unija, ki je bila NATO, ki je bila OECD, ne, potem bi to še nekako šlo. Ampak to je tako lahkomiselno, tako nevredno politika državnika, no, da
smo se držali za glavo.
Neverjetna škoda za Slovenijo je, da ima na čelu ljudi, ki so tako neodgovorni. To ni, a veste, milijarda več ali pa manj primankljaja v proračunu. Ne. To se vse da plačati. Ampak tega, da je šlo pa po Evropi, po svetovnih agencijah, da so šla okrog poročila, Slovenija razmišlja o izstopu iz NATO. A veste, kakšen propagandni, fantastičen propagandni material je to bil za Rusijo. Oni so lahko svoji javnosti doma razlagali, glede se zadeva razpada, mi zmagujemo, Slovenija bo šla ven, Španija tudi tamle nekaj komplicira pri izdatkih. Ne? Kaj smo si to izvolili.
Mm-hmm. Volitve se bližajo, to se vsekakor čuti, prostor je precej segret, čakajočih na parlamentarni stolček je veliko, kako resen igralec postajajo demokrati, po vašem mnenju, zdaj se je začel Anže Logar malce bolj angažirati v notranji politiki, se oglašati v povezavi z različnimi temami, notranje političnimi in tudi zunanje političnimi, tudi glede NATO in podobno. Po zadnji anketi je celo tretji na lestvici najbolj priljubljenih politikov. Kaj pravite glede te pozicije, te stranke v prihodnje?
Moj občutek je, da se je ravno zaradi tega, ker sedanjo koalicijo v resnici idejno vodi Levica in se predsednik vlade in tudi največja stranka uklanja zahtevam Levice, njihovih nevladnikov, ulice in tako naprej, da je prišlo pravzaprav do popolnega uničenja neke, temu bi rekel, zmerne evropske levice. Ne, ali pa zmerne evropske sredine še celo. Ne. Neke take leve stranke, kot je bila recimo Pahorjeva SD. Ali pa konec koncev tudi tudi od kakšnega od njegovih predhodnikov. Ne. Tega ni več. To je zdaj vse, rekel, na skrajno levi, skratka na sredini, na levi sredini se je en velik prostor odprl, kjer se mi zdi, da lahko Logar marsikakšen glas najde. Tudi na levi sredini je kar nekaj ljudi, ki so toliko pametni, ne, da vidijo, da je pa tole vseeno pretiravanje, da je tole pa vseeno prehudo. Ne, in kar se tiče spraševanja o članstvu v NATO in brez glave oziroma brez ciljne, neodgovorne podpore Hamasu in Palestini, ne, soliranje v zunanje političnih akcijah, neprijazno gospodarsko okolje. Ne. Sej na levi imate tudi kar nekaj ljudi, ki so prišli do denarja in si želijo imeti približno spodobne gospodarske razmere. Ne. Niso vsi odvisni oziroma odvisni od državnih poslov in bodo kimali Golobovi vladi za to, da bo sicer slabe gospodarske pogoje kompenzirala s tem, da bo pa njim posebej pomagala do nekih poslov. Tako da se mi zdi, no, da tukaj je prilika. Odvisno, no, kam natančno se bi pozicioniral, je nekaj, se mi zdi, prekrivanje tukaj za Novo Slovenijo, predvsem na točki, ko gre za boljše gospodarsko okolje. Bo pa na neki točki se moral, se mi zdi, tudi gospod Logar odločiti, ne, ali je to sodelovanje, o katerem rad govori, za neko stranko, ki je, bom rekel, onkraj nekih evropskih okvirov normalnosti mogoče, ali je sodelovanje z strankami te koalicije, ki počnejo take stvari, o kakršnih sva malo prej govorila, a je to mogoče, a je mogoče tukaj kompromis? Ne?
Kritičen je sicer precej, ne? Ampak vseeno lahko bi bil malce bolj jasen v artikulaciji.
Čeprav slovenski volivci jasnosti ne nagrajujejo, tako da jaz mu tega ne zamerim. Njegova naloga je pridobiti čim več glasov in jaz mu želim uspeh. Ne.
Hkrati so te dni v ospredju tudi v stranki Nova Slovenija. Ta slavi 25. obletnico nastanka. Za zdaj se kaže, da bo Mateja Tonina na čelu nasledil poslanec in podpredsednik NSI Jernej Vrtovec. Nihče drug še ni uradno napovedal kandidature. Kaj to pomeni po vaše, torej, da bi en sam kandidiral ali pa da bo on prevzel?
No, vsekakor se mi zdi za neko stranko zdravo, da je sposobna menjati svojega predsednika. Še posebej, ker se mi zdi, da Nova Slovenija je z Matejem Toninom, ki ga cenim, ki ga spoštujem, ki mislim, da je kolikor se da, kolikor je mogel dobro vodil to stranko, da je pač dosegla nek plafon, dosegla neko mejo in prek te meje ni videti, da bi z Matejem Toninom lahko šla. Povsem normalno je, da poskušaš v takem primeru zamenjati, ko bi rekel, trenerja, selektorja, glavni obraz. Gospod Vrtovc je bil dober minister, kolikor se ga jaz lahko spominjam. Če bo še kakšen kandidat, bo tekma toliko bolj zanimiva. Bo pa morala Nova Slovenija bolj natančno premisliti, katera je tista tema oziroma katero je tisto sporočilo, v katerem so pa oni najboljši in zaradi katerega bodo ljudje glasovali za njih in ne za nekoga drugega. Nič ne pomaga. Ne? Nova Slovenija je pa zelo dobra v tem, da ima drugo najboljše mnenje o skoraj vseh zadevah. Ne? Ampak če imaš drugo najboljše mnenje, ne bo noben zate glasoval, bo glasoval za tistega, ki ima najboljše mnenje in tukaj je ta poudarek na gospodarskem programu prav gotovo dober. Ampak ne smemo pričakovati, ne, da mi lahko vse stvari pustimo take, kot so, predvsem na področju vrednot, na področju pripadnosti, civilizacijske pripadnosti Slovenije, da vse pustimo tako, kot je, ampak bomo pa mečkan zboljšali gospodarske razmere. Ne. Se mi zdi, da bo vendarle potreba po nekih grobih, bolj grobih premikih, reformah, spremembah. Ampak, kot sem rekel, slovenski volivci ne marajo preveč težkih besed, tako da ta taktika, ko govori, da govoriš o gospodarstvu, ni tako slaba.
Ja, pa tudi ne razumejo se vsi na gospodarstvo, ne, spet. Verjetno, da vsi prav dobro.
Marsikdo tudi ne razume, kako je njegova plača odvisna od tega, koliko je tisto, kar ta oseba naredi vredno, ne. Marsikdo misli, če pa pridno dela in če 8 ur pridno dela in če je veliko potu ob tem pretoči, da mora biti pa veliko plačan. Ne. Na koncu je pomembno, za koliko je mogoče tisto, v kar je on svoje delo vlagal, prodati. Ne. In v tem so pa pač podjetniki dobri, da najdejo, bom rekel, kako za razmeroma malo dela nekaj narediš, kar lahko drago prodaš. Ne. In teh podjetnikov imamo malo, da bi kdo iz tujine prišel, se ga pa otepamo, razen če prihaja iz bivše Jugoslavije.
Po volitvah si bo Nova Slovenija prizadevala za razvojno koalicijo, ki bo usmerjena v prihodnost, je napovedal torej bodoči predsednik stranke, vsaj tako za zdaj kaže, glede na to, da je edini kandidat Vrtovec, pri tem ne vidi izključevanja. NSI se bo ukvarjala sama sabo, da doseže rezultat za razvojno koalicijo. O vprašanje se torej glasi, kakšen bo odnos z SDS. Zdi se, da je to kot nekakšna gnojna rana, ki se ves čas unema. Kaj naj si razlagamo pod to razvojno koalicijo? Kaj menite?
Zdaj, predvsem so zanimive te besede, ne, da ne bo izključevanja. Jaz te besede razumem kot, da je Nova Slovenija pripravljena sodelovati z SDS v prihodnji vladi, ampak načelno ne, tudi z Levico. Ne, če ne izključuješ nikogar, potem ne izključuješ nikogar. Tukaj se mi zdi, da bo pa težava, jaz se strinjam, da potrebujemo razvojno koalicijo. Je pa tako, no, da če bomo samo gledali naprej, bomo prej ali slej v ogledalo zagledali kakšno temno stvar, zaradi katere ne moramo hitrejše naprej pelati.
Kaj ti kot pravi, ne, da je to vključevanje politična kultura in da mogoče se z nekom ne strinjamo, 90% se po 3 ključnih komponentah strinjamo in na podlagi tega smo pripravljeni sodelovanje. Je tukaj zelo širok manevrski prostor, ne? Zdaj, kaj je teh 90% in kaj tistih 10, ki manjka?
To sodelovanje se mi ne zdi popolnoma nič novega. Ne? Na desni sredini nikoli ni bilo problem sodelovati preko pola. Meje, preko pola oziroma z levimi strankami, tudi nikoli ni bilo izključevanja. Ampak obratno, ne, če pogledamo tole koalicijo, če pogledamo, kako je, kako bi rekel, sektaška, kako je pazljiva pri kadrovanju, pri, bom rekel, najbolj nepomembnih funkcijah v vrtcih in šolah in v nekih nepomembnih javnih inštitucijah, ne, kako so v narekovaju depolitizirali, praktično vse, ne, potem vidimo, da je tukaj problem sodelovanja in izključevanja. Ne? Na levi je ta problem in desna, samo da bo rekla, mi smo pa za sodelovanje, je to čist fajn, ni pa dovolj. Ne? In to za vse te stranke, ki svojo, kot svojo glavno prednost omenjajo sodelovanje in dialog, ne? To je pač mehanizem, to je, kako se pleše, kako se govori, kako se pogovarja. Treba imeti pa konkretne predloge, konkretne rešitve, konkretne politike, ne, ki bi jih rad speljal ob sodelovanju z drugimi. Ampak zaradi česa, kaj želimo narediti za sodelovanje, to je,
kaj je
pomembno. Ne, in jaz upam, da bomo v prihodnje slišali tudi bolj natančne predloge, ne, če naj bi bila razvojna koalicija, kaj to pomeni, ne, kaj to pomeni razvojno.
Kakšno vlogo bo igrala kazenska ovadba, ki je bila podana zoper predsednika NSI Tonina, pa Vrtovca, pa poslanca Žaklja in Horvata. Verjetno ste spremljali.
Ja, ta kazenska ovadba ima že pozitivne učinke. Namreč do zdaj se je zdelo, ne, da sej Levica nima pravzaprav nič proti desnim, ne, moti jih samo Janša, zato ker je v narekovaju fašist in vse je narobe z njim, ampak drugače so pa oni čist, bom rekel, tudi spravljivi in dialoški in za sodelovanje in tako naprej. Ne. Ampak s tem se je pa pokazalo, da pravzaprav ni tako. Ne? Da osnoven problem je, da ko nekdo neha ubogat ali pa ko neha biti uslužen, spravljiv, ko se mečkano postavi na lastne noge, ko mečkano postavi kakšno besedo malo bolj odločno, takrat jih pa takoj dobi po glavi. In to se je zgodilo tem gospodom iz Nove Slovenije, ki so jim zdaj uprizorili tole ovadbo in če ne bo zadeva hitro zavržena, bodo naslednjih 50 let hodili po sodiščih, na koncu bo vse skupaj padlo, ampak očrnili jih pa bodo, ne, tudi pred volivci in pred tistimi sredinskimi volivci, na katere tudi Nova Slovenija štarta. Pa kot rečeno, jaz mislim, da zadeva je bila koristna tudi za marsikoga v Novi Sloveniji, ki je mislil, ja se, če bom pa priden, ne, če pa ne bom preveč ropotov, če bom pa rekel, da sem proti Janši, potem bom imel pa mir. Ne. Ni tako. Ne.
Je, torej depolitizirana policija, lahko to tudi ena od posledic.
Ja, jaz mislim, da so vsi sistemi globoko depolitizirani.
Jesen bo pestra, na politični parket prihajajo vsaj tri nove stranke. Najglasnejša so pričakovanja o potezah Vladimirja Prebiliča. Ta ustanovitev stranke napoveduje oktobra. Sam pravi, da ne gradi stranke enega obraza in da vodi pogovore z več akterji. Da ima podporo medijev, se že kaže. Kar nekaj se govori o njem, torej kar veliko portalov različnih. Kaj je po vaše prineslo do tega očitno slovesa od Vesne? Zakaj gre po svoje?
Vesna je, kako bi rekel, nišna stranka, kako bi rekel, one trick pony po angleško, ne, se pravi pony, ki zna en trik, ukvarja se za eno nišno
tematiko,
to je okolje in očitno za politika, kot je gospod Prebilič, je to premalo. Take nišne stranke tudi dobivajo malo procentov. Dolgo časa smo sploh spremljali, ali se bo odločil, ali se ne bo odločil. Zdaj smo dobili najavo, da se, kot kaže, je odločil, ampak bo prvi resen korak naredil še enkrat v prihodnosti, v jeseni. Še vedno se mi zdi, no, da tipa oziroma da se tukaj išče, ali so na levi, ali je na levi dovolj nezadovoljstva za Golobom, ali je dovolj volivcev, predvsem pa oblikovalcev javnega mnenja, tudi gospodarstvenikov, namenoma rečem gospodarstvenik in ne podjetnik. Gospodarstvenik ugotovilo, da je pod to vlado težko delati in bi morda na levi stavili na nekoga drugega. Je pa v teh izjavah, ki sem jih jaz zasledil, se tudi gospod Golob pozicioniral zelo, zelo na levo, kot da bi hotel v levičarski norosti tekmovati z obstoječo vlado in to odpira še lepše možnosti Logarju, Lotriču in vsem drugim, ki bi tudi Novi Sloveniji, ki bi radi pa na neki razumni, zmerni, racionalni sredini nekaj naredili.
Nov projekt se obeta tudi pri nekaterih županih, med imeni, ki sodelujejo pri snovanju nove stranke, ki se, kot kaže, bo imenovala skupnost, so se omenjali župan Hrastnika Marko Funkel, pa župan Kopra Aleš Bržan, pa župan Celja Matija Kovač in medvoški župan Nejc Mole. Vemo, da poslanska in županska funkcija nista združljivi. Kaj je torej glavni naboj lokalne iniciative? Ne nazadnje iz nje prihaja tudi Prebilič, ki je bil kočevski župan.
Ja, isto kot sem že povedal, izprazneni prostor na levi sredini. Ne, ampak brez nekega sposobnega, tudi karizmatičnega in predvsem neideološko zadrtega voditelja tukaj ne bo šlo.
Očitno tudi Karel Erjavec želi napolniti ta levi prostor.
No, on je že pravzaprav ves čas v tej levi sredini bil, in se mi zdi, da je nekako iz penzije, iz pokoja ugotovil, da v tej družbi pa on sploh ne bi bil tako slab politik, ne? Oziroma mu sploh ne bi šlo tako slabo, ker so vsi ostali tako slabi in je začutil priložnost. Ja.
Minevata prav danes dve leti od najhujših poplav v zgodovini Slovenije, ki so prizadele dve tretjini države, 183 občin. Z današnje zdaj te časovne distance se zdi res nepredstavljivo, koliko je bilo prizadetih občin. Ampak z časovne distance se pa zdi tudi nepredstavljivo, da še nikakor ni končano delo. Nekatere občine, ki so prejele predplačila za obnovo, bodo morale prejeta sredstva vračati. Na ministrstvu za naravne vire pravijo, da niso pač sklenile pogodb za izvedbo teh del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela. Na kritike se seveda oglašajo, da ozko grlo pri izvajanju sanacijskih programov predstavljajo omejeni kadrovski viri na vseh ravneh in tudi zato slabša kakovost priprave projektov. Se strinjate s tem, da tukaj pravzaprav je klofuta za celoten gradbeni sektor?
Ne, ne. Mislim, da gradbeni sektor je povsem v stanju te stvari sanirati, tudi kvalitetno sanirati. Je tudi gradbena stroka tista, ki je preračunala marsikaj, kar se je v poplavah zgodilo oziroma kaj je za pričakovati, torej kakšne poplavne vode, kakšne stoletne, dvestoletne, petstoletne poplavne vode pričakovati v prihodnje, kam umakniti poselitev v teh ozkih dolinah, zato da dobi voda prostor. Stroka to zna zračunati in ve, kje graditi, kje pa ne graditi, potem pa trči seveda na interese posameznih ljudi, ki želijo seveda ohraniti svojo domačijo tam, kjer je bila, svoj dom tam, kjer je bil, in potem županom, ki seveda želijo pridobiti volivce in poskušajo tem ljudem narediti uslugo in potem začne spet prostora zmanjkovati in so rešitve če dalje težje. Ampak nekaj drugega, ne, se mi zdi s temi poplavami ob drugi obletnici vredno povedati. Ne. Te poplave so vendarle za to vlado zelo hvaležna tema. Ne, zakaj? Zato, ker imamo na eni strani scene izpred dveh let. Ko je deževalo, ki je bilo vse mokro, je bilo vse podrto, porušeno, blatno, razrite ceste, podrti mostovi in tako naprej. Ne. In če to primerjamo z današnjimi slikami, torej dve leti kasneje, po ukrepanju te vlade, danes je voda v strugi, sije sonce, blata ni več, ljudje niso v škornik, ampak so lepo v majčkah in srajčkah in kavbojkah in tako naprej. Ne. Tudi, če skoraj nič vlada ne bi naredila, bi bilo na televiziji videti zdaj bistveno boljše, kot je bilo takrat. Ne. In zato je razmeroma težko komunicirati, pravzaprav tale vlada, tako kot je nesposobna za vse stvari, je bila tudi tukaj nesposobna. Ne. Marsikaj bi se dalo narediti hitreje, marsikaj bi bilo lahko narejeno boljše. Meni je padla v oči ena številka, mislim, da so tako čez palec ocenili, da je bilo neposredne škode okrog 3 milijarde, posredne pa 9-10, torej posredno škoda vred pa 10 milijard. Ena številka, torej 3 milijarde. In druga številka, da so ljudem, ki so imeli škodo in so obnavljali škodo, ki so jih naredile poprave, skratka, ti ljudje, ki so imeli 3 milijarde škode, tem ljudem so pa dali 30 milijonov, 35, 38, ne vem, ampak ne, sredstvo do zdaj. Ne. Torej, 3 milijarde škode, pa 30 milijonov si nekomu dal. To je zdaj ta učinkovitev, ne? Učinkovitost. To je 1%. Seveda so investirali tudi nekaj potem v cestno infrastrukturo, v vode in tako naprej. Ne? Ampak nekaj to pove, koliko so ljudem pomagali. 3 milijarde, 30 milijonov.
In da, če bi se
vreme,
danes...
Vreme je pa bistveno boljše, vse je lepo suho, blata na cestah ni več, ljudje niso v škornjah, ampak so v sandalih. Sonce si je velik uspeh te vlade.
Ampak če bi prišel nov dež, taka pošiljka, kot je bila takrat, da se zgodba kaj lahko ponovila?
Če sem nekoliko ciničen, ne, če bi prišel enak dež, kot je bil takrat, ne, je un dež že odnesu vse tisto, kar voda potrebuje za to, da lahko hitro teče. Tako da bi mogel priti močnejši dež, da bi nastala nova škoda, je pa tukaj vedno težava, ne? Ker v teh dolinah, kakorkoli pogledate, tam, kjer bi človek rad živel naravnem, ne? tista dolina je ravna zato, ker v nekem trenutku je bila tam poplava in samo v poplavi narava tako lepo zravna teren. Se si lahko predstavljate, če imate mivko pa vodo pa tako naprej, ne? Če boste dost vode dali v mivko, bo tista mivka ravna. Ne? Če bo pa suho vse skrb, bo pa stala kot hrib. Ne? In posod, kjer je ravno pomen, enkrat je bila fejst poplava, zato da je tam tako lepo ravno. Ne? In kako ljudi to prepričati, ne? Da ne silijo graditi tja, kjer je nevarno. Ne? Je težko. In težko je tudi zato, ker se ti dogodki pojavljajo vsakih nekaj sto let in ljudje nimajo spomina, ne, izkušnje. Vsej stari ljudje, če bi pogledali, koliko je pa starih hiš odneslo, koliko je pa starih cerkva odneslo. Ne? Jaz mislim, da skoraj nič. Ne? Odneslo je nove hiše, ko so ljudje pozabili oziroma niso poslušali tistih starih očakov tam, ko so vedeli povedati, le, tukaj pa ne graditi, ker tukaj je pa vsakih, ne, tukaj se pa naš staroče spomen, da je bila voda do tukaj. Le, ne.
Ja, in mnogo mostov, ki niso bili pravilno narejeni. Ne.
In mnogo mostov, ki so bili narejeni, veste, včasih niso narejeni narobe zato, ker jih nekdo ne bi znal prav narediti, ampak zato, ker je ceneje. Ne, in občina ima toliko in toliko denarja, ali imaš most, ki bo mogoče zdržal naslednjih 100 let, pa je, bom rekel, malo nižji, pa ima neko podporo vmes, ob katero se bo drevje, ki ga bo poplava prinesla, naslonilo, pa jo bo počasi podrlo, ne? Ali pa narediš vse skupaj višji, je večji razpon, ni stebra vmes, cena pa seveda bistveno večja. Ne? In marsikdo od nas, tudi ko gre za, ne vem, zavarovanje proti potresu, proti požaru, proti vlomu, proti izteku vode doma, če hočete, marsikdo od nas takole malo špekulira, se to se pa meni ne more zgoditi.
Nič 1-512-10-0-0 je naša telefonska številka. Zdaj le zadnjih nekaj minut oddaje dajemo priložnost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi vam, da se oglasite s kakšnim svojim vprašanjem ali tudi na kratko komentarjem. Lahko rečemo, če bi radi poklicali, lahko. Sicer pa, dr. Žiga Turk, še ena tema za konec. Čaka nas še en referendum, očitno, če bodo seveda zbrani podpisi in bo teh podpisov dovolj. 1. septembra se začnejo zbirati, končalo se bo to zbiranje 5. oktobra in sicer o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Priznati moramo, da je medijska kampanja oprit temu zakonu kar močna. Avtori zakona nas želijo prepričati, da gre za pomoč polnoletnemu bolniku, ki zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Na videz so breme odločitve dali na bolnika samega. Dobro povemo, da bo še vedno vloga zdravnika precejšnja. Čeprav si je te vloge zdravniki sami ne želijo. Bolnik bo namreč po zakonu začel postopek za uveljavitev pravice z napovedjo zahtevka pri zdravniku, potem se bo še enkrat pogovoril z njim in če bo ustrajal, bo podal vlogo in potem bo zdravnik to potem skupaj s svojim mnenjem o izpolnjevanju pogojev posredoval komisiji in tako naprej in tako naprej. Skratka, v društvu Srebrna nit pravijo, da je varovalk veliko in da je tudi za nadzor poskrbljeno. In seveda še eden od argumentov, da ima podobne zakone že več evropskih držav. Ali bi bili po vaše s tem zakonom naprednejši ali le varujemo, pravzaprav, če pade na referendumu, varujemo življenje?
Uporabili ste besedo naprednejši, kot da bi bilo to nekaj dobrega. Jaz sem zelo kritičen do tega. Jaz sem zelo kritičen do tega, da je napredno dobro. Za napredne stvari vemo, da so nove, vemo, da so nepreizkušene. Ali so dobre, ali so slabe, se bo izkazalo čez desetletja, morda stoletja. Kar se tiče evtanazije oziroma pomoči pri samomoru, ne obstaja niti ena velika civilizacija, niti ena resna verska, neka resna religija, ki ne bi varovala življenja oziroma ki ne bi prepovedovala samomora, pomoči pri samomoru in podobno. In verjetno z nekim razlogom. Ne? Ni nujno, da mi vse te razloge poznamo. Zagovorniki pravijo, saj ne bo nihče nikogar v nič silo. Saj se boš lahko sam odločil. Kaj pa, če jaz nočem, da bi se odločal o tem? Kaj pa, če jaz nočem imeti možnosti, da se bom odločal, ali naj me ubijajo, ali naj me ne? To je težava. Čisto vsak, če bo ta zakon sprejet, bo čisto vsak posameznik in njegovi svojci pred izbiro, ali naj malo skrajšajo vse skupaj.
Tako. In že to je dovolj, že ta prisila je pravzaprav, oziroma ta izbira.
In to je prisila. Ne? Ni svobode, ne? Ampak sem v nekaj prisiljen, v kar do zdaj nisem bil in kar nikjer, nihče v nobeni, kot rečeno, stari, uspešni, preizkušeni civilizaciji ni bil.
Imamo kar tri telefonske klice, danes Ljubljane je prvi, lepo zdrav.
Dobar dan. Gospod Žiga Turk, zelo, zelo ste naiven, če mislite, da bo Italija kdaj odstopila od krivične rapalske meje. Nikoli
ste pa
ne
to
bo.
Dobili, gospodane.
Ja, zato, ker je on rekel, da mi se nimamo kaj teh naših sosed bat. Pa še kako iz zgodovine vemo.
A ja, na to ste se nanašali. Dobro, no, hvala lepa, Dane, srečno nasvidenje. Ja. Miro iz Ljubljane, gremo kar naprej, pa bomo potem vse skupaj pokomentirali. Lepo zdrav, Miro.
Ja, lepo zdrav tudi vsem vam. Tako bom rekel, gospoda, doktorja Turka zelo spoštujem.
Hvala.
Bom imel pa en velik pomislek, namreč zakaj gre. Pri vseh teh nekih vnaprej insinuacijah sodelovali bomo z vsemi, predvsem to, da drži za Novo Slovenijo, tudi z levo stranjo, sem prepričan, da leve strani ni. Po mojem mnenju, levo stran izključno in samo predstavlja bivši predsednik republike, gospod Borut Pahor. Vse ostalo si bom pa drzno reč, glede na ravnanja in dejanja, ki so jih zdaj sprovedli v tem mandatu, da gre za satanistične stranke. Je zelo grob izraz, ampak sem prepričan, da absolutno drži.
Hvala lepa, Miro, tudi vam za ta komentar in še Miha iz Ljubljane sprejmimo. Dobar
ja,
dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Tole me samo od, ker ste prej komentirali slovaško, poljsko pa češko. Jaz sem trenutno na Madžarskem, a ne? Sem sicer ne v Budimpešti, ampak izven Budimpešte in recimo lih danes se zgodila ta nesreča na Framu in sem se pelil pa čez Tuj in potem čez Trnovski vrh in tam so tako lepe hiše v Sloveniji, da jih tukaj na Madžarskem ali pa tudi na Slovaškem sem bil pa lansko leto ne videl. A ne? In jaz tukaj ne razumem, zakaj smo da iz Slovenci kar nekrat padli, ne vem kam nazaj, a ne po razvoju, a ne delamo take hiše, take bajte, a ne tudi v naseljih izven, ne rečem pač te Ljubljana ali pa Celje ali pa Maribor, ampak izven naselja je pa ni primerjave v našem razvoju, kar se hiš tiče.
Dobro, se pravi.
Da, jaz mislim, da tole
bliste
v tistih naseljih, ko vas vodijo recimo turistične agencije, ne pa da bi šli pa na, v
smo
naselja,
bili.
Ker pa, tako.
Smo bili, Miha,
bi šli na Hrvatsko, tako v Srbijo, ne. To je isto. Ne.
Smo bili, Nima ampak ne govorimo samo, Miha, o podeželju in o tem, kaj naredi nekdo sam, ampak govorimo o razvoju po tej infrastrukturni plati. Na to smo se nanašali. Dr. Turk, prosim za vaš komentar.
Ja, če začnem pri koncu, kar se tehle hiš tiče, marsikakšna hiša na Štajerskem je rezultat tega, da Slovenci delajo v Avstriji.
Tudi to drži, ja.
In zakaj ne delajo v Sloveniji? Zakaj tisti podjetniki, katerim hodijo Slovenci delati v Avstrijo? Zakaj niso v Slovenijo preselili podjetja in bi bilo, bom rekel, za vse skupaj lažje, ceneje, ekološko bolj sprejemljivo, ne? To je to, kaj sta bile drugi dve vprašanji. Rapalska meja. To, da smo mi in Italija v istem zavezništvu, nas seveda tudi varuje pred tem, da bi spore med, pogojno rečeno, Slovenijo in Italijo reševali na vojaški način. Zato, ker sta obe državi v NATO dve veliki sovražnici, Grčija in Turčija, kar nekako shajata druga ob drugi, ne da bi prišlo do nekega velikega spopada. Tako da tudi iz tega vidika, no, se mi zdi, da se nam članstvo v eni taki organizaciji splača. Tretje vprašanje sem pa pozabil.
Glede leve strani, kdo predstavlja leve stranke?
Ja, lahko, pač jaz bi potem rekel, imamo levico oziroma levo sredino, za katero se zelo strinjam, da jo je odlično predstavljal predsednik Pahor. Mogoče lepši izraz za ostale bi bil skrajna levica, ne, ki jo skoraj nikoli v medijih ne beremo o skrajni levici, beremo o skrajni desnici, kar naprej. Ne, vsak, ki ni levo, je skrajno desno. O tem, kar pa dejansko je skrajna levica pri nas, tega pa ni. Tega pa nihče ne omenja oziroma nihče ne poimenuje Svobode, SD-ja in levice kot, bom rekel, skrajno leve vlade.
Hvala lepa, dr. Žiga Turk, tudi danes za obisk v našem studiu, za vse te odgovore, ki ste jih podali. Želimo lep preostanek poletja in seveda znova se srečamo v jeseni. Hvala in vse dobro.
Vse dobro tudi vam in seveda poslušalkam in poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Spoznanje več. Predsodek manj.